Garbė Jėzui Kristui, su jumis Marijos radijas ir šiandien laidoje kalbėsime apie pilietinę akciją Renkuosi gyvybę. Spalio 30 dieną Vilniuje katedros aikštėje vyks akcija Renkuosi gyvybę. Akcijos tikslas – prisiminti visus negimusius kūdikius bei skleisti žinę, kad kiekviena pradėta gyvybė turi teisę gimti, o kiekviena kūdikio besilaukianti mama, šeima turi teisę sulaukti pagalbos. Akcijos pradžia 18.30 šventos mišios Vilniaus katedroje. Po jų bus kviečiami žmonės, visi praeiviai, uždegti žvakutes ir palydėti maldą negimusius vaikus. Šiandien laidoje kalbėsime apie akcijas, jos organizatoriais, taip pat su žmonėmis, kurie rūpinasi gyvybės apsauga Lietuvoje. 2018 metais Lietuvoje dėl aborto neteko teisės gyventi 3590 vaikų. Ką apie tai mano Laisvos visuomenės instituto vadovė ir šios akcijos iniciatorė Diana Karvelienė, tai jau galėsime išgirsti. Diana, tai kodėl jums kilo idėja rengti šią akciją?
Iš tiesų, Laisvos visuomenės institutas šią akciją pradėjo inicijuoti ir organizuoti dar 2013 metais. 2015 metais apsijungė net 30 Lietuvos miestų ir miestelių. Vėliau padaryta šiokia tokia buvo pertrauka permastyti iniciatyvos trumpalaikį ir ilgalaikį tikslai. Iškoti organizacijų, kurios norėtų jungtis testiniai veiklai ir kažką daryti daugiau, nei vien tik akciją. Ir pagrindinė vis dėlto akcijos mintis yra ta, kad prisiminti visus negimusius kūdikius, bei skleisti žinę, kad kiekviena pradėta gyvybė turi teisę gimti, o kiekviena kūdikio besilaukianti mama, šeima, turi teisę sulaukti pagalbos. Svarbu žinoti, kad pagalba tikrai yra, o abortas nėra išeitis. Galbūt atrodytų, kad čia pat mano problemos nebeliks ir nieks nesužinos ir galėsiu toliau ramiai gyventi, tačiau dažniausiai nutinka visiškai kiti dalykai. Kai poros santykiai atvėsta arba išsiskiria šeimos, atsiranda savivertės stoka, nusivylimas ir daug kitų faktorių, apie kuriuos greičiausia pasakos vėliau krizinio nėštumo centro atstovai. Žinote, šiandien man šiek tiek keista. Kai Lietuvos Respublikos Seimas mirties bausmę panaikino dar 1998 metais. Tačiau mes šiandien kalbame apie abortus, kurie yra legalūs. O abortas, mano manimu, tai yra gyvybės nutraukimas, ta pati mirtis. O Laisvos visuomenės instituto misija yra informuojant ir telkiant, būtent telkiant visuomenę bei dalyvaujant teisėkūros procesuose puoselėti pamatinius bendro gėrio elementus. Ir vienas iš tokių ypač svarbių mano manimų saugotinų ir brangintinų gėrių yra žmogaus orumas ir gyvybė nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties. Visi žinome, net ir mokslo įrodyta, kad žmogaus gyvybė užsimezga nuo jos apsvaisinimo. Tad norisi apginti tuos pačius trapiausius, kurių mes dar nematome. Ir šiandien, kai technologijų pasaulyje, visi pripratėm prie mygtuko BEG, norisi pabrėžti, kad gyvenime mygtuko BEG nėra.
Ačiū labai Jums, Diana, kad pristatėte, kaip kilo idėja rengti šią akciją. Ir matau, kad Jūsų institutas yra suinteresuotas tiek teisėkūros, tiek visuomenės švietimo klausimais. Bet kodėl būtent svarbi šita akcija Jums, kaip mamai, kaip žmonai, kaip instituto vadovai? Kas lėmė, kad būtent ta akcija ir vėl iš naujo atgimė? Galbūt jau Lietuvoje viskas susitvarkė gyvybės apsaugos klausimais?
Man atrodo, kiekvienas vaikas turi teisę gimti. Nesvarbu, kad tie skaičiai galbūt statistiškai mažėja, bet kiekvienas vaikas tai yra Lietuvos žmogus. Ir man atrodo, kiekvienai mamai ir tėčiai būtų be galo brangu, jeigu jo kaklą apsivytų kūdikio rankos. Būtų daugiau šypsenų, patenkintų, laimingų žmonių, galbūt efektyvesnis būtų darbas, pasitikėjimas žmonėmis, institucijomis, organizacijomis. Ir iš tiesų būtų daugiau džiugesio, nes visi šitie nuoskaudos kažkur nusėda kamputyse, ir jos išlenda vėliau.
Dar vienas klausimas, vis tiek didelė akcija, katedros aikštė, spalio 30 diena, ir atrodo, kad bus labai didelė akcija, tai ar sudėtinga ją organizuoti jums?
Iš tiesų sudėtinga būtų, ir vienai organizacijai būtų labai labai sunku, bet džiaugiamės, kad šiais metais prisijungia šaunių organizacijų būrys, tai yra ir Kolumbo riteriai, ir ateitininkų studentų sąjunga, ir Švento Tomo Moro klubas, ir krizinio nėštumo centras. Ir manau, jie patys apie save papasakos, ir kodėl jam tai svarbu, ir ką mes galim toliau nuveikti šiame klausime ir šiuose srityse.
Tikrai džiugu matyti, kad prie šitos akcijos prisijungia ne tik iniciatoriai, bet ir daug kitų organizacijų, kurios rūpinasi tiek negimusių vaikų apsauga, tiek pagalba šeimoms. Ir viena iš jų yra Kolumbo riteriai ir mes šiandien laidoje taip pat turime jų atstovą, Vadimą Davleševič. Taigi, Vadimai, kas lėmė, kad jūsų organizacija prisijungia prie šitos akcijos? Kodėl jinai jums svarbi?
Sveiki. Tai mūsų organizacija Kolumbo riteriai ordinas, tai vyrų katalikų ordinas, kuris buvo įkurtas 1882 metais kunigo Michael McGivney Jungtinėse valstijose. Ir tai veiklos principai buvo pagalba artimui, bendrystė, brolybė, patriotizmas ir viskas pagrįsta krikščioniškom vertybėm, katalikiškom vertybėm. Tai per tuos 130 metų iš tikrųjų nelabai kas pasikeitė, tik tai, kad išsiplėtėm jau veikia ne tik tai Jungtinėse valstijose, bet ir Kanadoje, Filipinuose, Meksikoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Pietų Korejoje. Tai iš viso pasaulio yra apie beveik jau 2 milijonai vyrų organizacijai ir šiaip daug kanų veikia labdaringoje veikloje, tai per praeitus finansinius metus buvo saukota 185 milijonai dolerių ir 76 milijonai savanoriškų valandų, darbo valandų. Tai skirtingus labai tos veiklos, kuriuose, labdaringos veiklos, kuriuose veikia ir viena iš tų veiklų yra pagarba gyvybei. Tai kasmetinės Jungtinės valstijos tai organizuojamas kasmetinės maršas už gyvybę, kuris pritraukia milijonus dalyvių. Ir tuo pačiu yra ir programa gyvybės skelbėjimas per ultragarso aparatą, taip jo galima pavadinti, kai Kolumbo riteriai saukojo per tą akciją 1000 ultragarso aparatų, daugiau nei 750 neštumo centrams. Kaip pavyzdžiui, mes Lietuvoje turim krizinio neštumo centrą, tai vat Jungtinės valstijos irgi yra skirtingi. Tai vat per tą, kad tos moteris, kurios pateko į sunkę keblią situaciją, galėtų pamatyti tą užgimusią gyvybę savyje, na ir dar kartą susimastyti, ar tikrai verta žengti tą žingsnį. Tai tas iš tikrųjų mus labai atliepia ir kai gavome kvietimą iš Laisvos visuomenės instituto prisijungti, tai džiugiai sutikome ir visi broliai labai prisideda prie šios akcijos organizavimo.
Na ir Kolumbo riteriai yra tik vyrai, tiesa?
Kolumbo riteriai yra tik vyrai, bet visose veiklose iš tikrųjų veikiam visom šeimom. Tai viena iš tų vertybių, tai šeimos stiprybė.
Ir kyla klausimas, na tai vis tiek gyvybė, gimdymas, neštumas, nutraukimas, tai atrodo sieja tik tai moters, kaip ir sprendimų ribas. Tai kaip vyrai, kokia vyrų yra atsakomybė šitoje srityje, kaip jūs manot?
Tai, na, nėra ta gyvybė tik tai moters klausimas, ne, tai yra poros klausimas, dėl kurių pagalba užgimė tą gyvybę, sakykim, ne, ir vyro vaidmuo yra neko mažiau svarbus, palaikant moterį, prisijimant atsakomybę, nes tos moterys, na, ryštaisi tokiam žingsniui ne dėl to, kad, na, galbūt tai patogu, dėl kažkokių, matyt, psichologinių ar ekonominių situacijų, priežasčių, tai šioje vietoje labai svarbus vaidmuo palaikymas visų narių, bendruomenės narių ir to paties, va, artimiausio to vyro, dėl kurio, sakykim, na, ir užgimė tą gyvybę.
Na, aš jūs provokavau, tai tikrai vaikas neatsiranda vien tik iš motinos, tai tam procesui reikalingas ir vyras, tai ačiū Kolumbo riteriams, kad jie irgi vyrišką savo idėjos prisidėjimu prisideda prie šios akcijos ir šią akciją dar kartą kartoju yra vyks spalio 30 dieną Katedros aikštėje ir visų mes laukiame. Pradžio 18.30 katedroje šventomis mišiomis ir 19 valandą prasidės žvakučių uždegimo ceremonija, tai visus kviečiame nebejingus ir kuriems rūpi gyvybė ir jos apsauga Lietuvoje. Studijoje turime svečią Higienos instituto sveikatos statistikos skyriaus vadovę Ritą Gaidelytę. Labą dieną.
Labą dieną.
Norėtume užduoti keletą klausimų, tai prašome pakomentuoti, kiek metų jau yra renkami duomenys apie abortus ir jos statistiką Lietuvoje.
Statistika apie abortus yra renkama jau nuo pat nepriklausomybės pradžios ir dar netgi anksčiau truputėlį. Mes renkam, kol kas renkame metinių ataskaitų pagalbą, tačiau jau pradedame skaičiuoti ir iš duomenų bazių šitos duomenis, nes duomenų bazėse vis tiek yra tikslesnė informacija.
Ir kokią tikslę informaciją galime juose rasti?
Na, pirmiausiai metiniai ataskaitoj tai yra tokia labai elementari informacija apie tai, kokia rūšis aborto buvo. Ir koks moters amžius buvo. Na, o abortai yra skirstomi į keletą rūšių, mes dažnai kažkaip labai kalbam vienpusiškai apie juos, nes abortų yra įvairių. Yra ir vadinami savaiminiai abortai arba persileidimai, kur, kaip sakant, na, taip gamta nustatė, mes negalim labai paveikti šitos vietos. Tai va, tai yra įvairių abortų ir dėl to jų skaičius yra kartais ženkliai didesnis, negu mums atrodo.
Taip, tai jie yra skirstami. Abortas yra savaiminis ir dirbtinis abortas. Tai...
Ne visai taip, yra daugiau rūšių, bet pagrinde, kas nagrinėjama pasaulinėje statistikoje, tai yra dirbtinis abortas. Tai yra tas abortas, kuris buvo atliktas arba pagal moters norą, arba pagal medicinines indikacijas. Tai reiškia, kad dirbtinai yra nutraukiamas nėštumas. Tai yra įsikišus dirbtinai yra nutrūksta nėštumas. Ir nes šie abortai yra tie, kuriuos mes galim bandyti paveikti, galim bandyti kažkaip juos, na, jų, ne, kad nebūtų jų, kažką galim bandyti padaryti. Sakysim, savaiminis persileidimas, tai tu nelabai gali ką padaryti šitoj vietoj. Tai todėl dažniausiai tokie abortai nagrinėjami daugiau medicininiais tikslais, tačiau būtent tos prevencijos tikslais. Mes kalbame tik apie dirbtinius abortus.
Gal galėtumėt pakomentuoti, kokia situacija buvo 2018 metais, gal jau yra tendencijos 19 metų, kokia situacija Lietuvoje?
Na, 2018 metais buvo atlikta 3590 dirbtinių abortų ir galiu pasakyti, kad per paskutinį dešimtmetį dirbtinių abortų skaičius sumažėjo daugiau kaip 2 kartus, o per paskutinį 20 metį jų skaičius sumažėjo beveik 6 kartus.
Na, išties džiuginantys skaičiai.
Taip, ir aš manau, tai yra visiškai natūralu, nes ir informacijos yra pakankamai daug, ir aš manau, tikrai mūsų žmonės tuo naudojasi ir tų dirbtinių abortų tikrai mažėja.
Taip, tai dar dėl pačios statistikos, ar kyla kažkokių problemų renkant ją, ar manote, kad gali būti kažkokių nuslėptų dar abortų, ar yra kažkokia prevencija?
Na, aš nevadinčiau tai nuslėptais abortais, bet na, mes turim šiokią tokią problemą dėl, sakysim, nepilno privačių sveikatos priežiūros įstaigų atsiskaitimo ir todėl galbūt dalis tų abortų, galbūt mes ir nesuskaičiuojam jų, bet ta dalis tikrai bus labai nedidelė. Nes privačiose įstaigose abortų atliekama labai nedaug. Tai yra vienoje įstaigoje atliekami labai nedideli skaičiai. Ir dėl to, net jeigu ir kelios įstaigos neatsiskaitė, tai ženkliai nepakeistų abortų skaičių. Bet gali būt, kad mes kažkiek jų nesuskaičiuojam.
Ačiū Jums labai, Rita Gaidelytė, ir iki kitų susitikimų.
Prašau, viso gero.
Taigi, kaip ir Vadimas minėjo, prie šitos organizacijos prisijungia taip pat ne tik Laisvos visuomenės institutas, bet ir daugiau partnerių organizatorių. Ir vieni iš jų yra, galėčiau tvirtai sakyti, didžiausia Lietuvoje darbo darintys institucija, žmonės, kurie padeda moterims, kurios susiduria su sunkumais nėštumo metu ir ne tik. Tai labai noriu pakalbinti krizinio nėštumo centro vadovę Simoną Neverienę. Kaip Jūs manote, kas gražu šitoje akcijoje, kodėl Jūs prisijungiate prie jos ir galbūt dar trumpai papasakoti, ką Jūsų centras veikia ir kokią pagalbą gali sulaukti moterys, o gal ir ne tik moterys, gal ir vyrai.
Mūsų centras prisijungia prie akcijos, nes mums irgi kiekviena gyvybė yra svarbi. Norėtume, kad moteris žinotų, kad pagalba yra ir mes degame tą žvakutes už negimusius vaikus, bet norėtume, kad už vakučių netektų degti nei vienam tėčiai, nei vienai mamai. Kad geriau jie degtų žvakutės ir pūstų ant gimtadienio torto. Todėl mūsų organizacija ir yra ir stengiamės padėti toms moteriams, kad jos galėtų išsaugoti gyvybę.
Kaip jos galėtų surasti jūs, kokiais būdais, galbūt čia jos neklauso, bet klauso jų artimieji, jų draugai, kur galima nukreipti jas, kad sutiktų jūs, sutiktų pagalbą, kurią jūs galite suteikti jiems?
Krizinio nėštumo centras pagalbą teikia visoje Lietuvoje, o informacija galima gauti vairiausiais būdais. Mes ją prašome skleisti ir medikus, taip pat platinam ir galima rasti internete. ir kitose vietose.
Ir kokiu atveju galima kreiptis į jūs, ar tarkim tik tada, kai aš planuoju apie nėštumo nutraukimą, ar ir dar kažkokiais atvejais?
Mes padedam moterims ir šeimoms įvairiais atvejais, tiek svarstant, abejojant dėl nėštumo, ar tęsti jį, ar nutraukti, taip pat padeda moterims ir jau nutraukusiams nėštumą ir dėl to išgyvenančiams, taip pat moterims po persileidimo, po kūdikio netekties dėl priešlaikinio gimdymo ar netgi po gimdyvinės depresijos.
Taip ir kaip minėjo, galima kreiptis pagalbos ne tik nėštumo nutraukimo atvejais, bet įvairiais su nėštumo ir po nėštumo ir prieš nėštumą kilančiais sunkumais. Taip pat prie šio renginio prisideda ateitininkų federacija ir aš, studentų ateitininkų sąjungos valdybos narė, Aistė Pilkienė, taip pat padedu šiam gražiam būriui organizatorių įvykdyti šį renginį. Tai kodėl studentams ateitininkams tai yra svarbu? Studentai ateitininkai taip pat yra katalikiška organizacija, kurie rūpi gyvybės apsauga, kad ir ne tik gyvybės apsauga, bet viso šeimos apsauga ir kad kiekvienas žmogus, kuris turi teisę ateiti į šį pasaulį, galėtų ateiti ir taip pat padėti moterims, kurios abejoja savo pasirinkimu per ugdymą, per studentų ugdymą, per moksleivių ugdymą ir kad vertintų gyvybę ir ją saugotų. Tai manau, kad kiekvienas pilietiškas Lietuvos žmogus turėtų prisidėti prie šitos akcijos, nepaisant jo tikėjimo ar kitų pažiūrų, nes kiekvienas pilietis yra labai svarbus ir daug kalbų yra apie demografijos krizę, apie tai, kad mes mažėjame, nykstame ir galbūt po 50 metų mūsų nebeliks arba liks tik tai kažkokie užuomazgos. Tai tikrai manau, kad kiekvienas lietuvis turėtų būti suinteresuotas, kad lietuvių ir šiaip žmonių gimtų kuo daugiau. Ir telefonu kalbėsime su Laisvos visuomenės instituto valdybos nare teisės ekspertė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Labą dieną.
Labą
dieną. Norėčiau Jums užduoti keletą klausimų apie tai, kaip atrodo negimusios gyvybės apsaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje. Ką Jūs manote apie tai?
Na, jeigu tiesiog bendrai vertinti šį reguliavimą gyvybės iki gimimo apsaugos klausimų, tai galima pasakyti, kad tas reguliavimas yra labai prieštaringas ir toks fragmentiškas, neišsamus, nepakankamas. Ir jeigu taip tiesiai šviesiai, tai abortas Lietuvoje, vertinant teisinę prasme, yra nelegalus. Taip galima teikti todėl, kad tik konstitucija ir įstatymai gali reguliuoti žmogaus teisų klausimus. Tai ne kartą yra pabrėžęs mūsų konstitucinis teismas savo nutarimuose. O štai konstitucija skelbia, kad žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. Taip pat mes turime ir vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintą nuostatą, kad kiekvienam vaikui tiek iki gimimo, tiek jam gimus turi būti garantuota galimybė sveikai ir normaliai vystyti. Taigi atrodytų, kad įstatymai ir konstitucija Lietuvoje iš vienos pusės garantuoja tam tikrą apsaugą vaikui iki gimimo. Tačiau Lietuvoje taip pat galioja dar 1994 metais priimtas sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl nėštumo nutraukimo tvarko. Kaip sakiau, žmogaus teisų klausimai negali būti reguliuojami žemesnės galios teisės aktais nei įstatymai, o čia mes turime tiesiog ministro įsakymą, kuris dar ir prieštarauja įstatymuose numatytam reguliavimui, kuris bent iš dalies numato vaiko iki gimimo apsaugą. Taigi galima sakyti, kad teisinių požiūrių nėštumo atlikimo tvarka yra neteisėta. O šis įsakymas ignoruoja ne tik žmogaus iki gimimo teisę į gyvybę, bet taip pat negarantuoja, nesuteikia jokių garantijų to negimusio vaiko krizę patiriančiai mamai ar jo tėčiui. Pavyzdžiui, negarantuoja nėščios moters teisės į teisingą ir pilną informaciją apie aborto pasekmes. Neužtikrina galimybės tėčiui dalyvauti sutikimo atlikti abortą procese, nenumato laukimo periodo, kas svarbiausia, tai nenumato pareigos valstybei teikti atitinkamas paslaugas ir pagalbą krizinio nėštumo atveju. Taigi, nors Lietuvoje tas abortas, galima sakyti, griežtai žiūrint teisiškai yra nelegalus, tačiau dėl šio ministro įsakymo, galiojančio jau labai seniai, ir tokio labai neišsamaus. Vis dėlto faktiškai abortas Lietuvoje yra gana laisvai atliekamas, be jokių papildomų sąlygų, be informacijos, be pagalbos, be kitų garantijų, na, motinai ir tėvui vaikom.
Tai abortą Lietuvoje galima pasidaryti visiškai laisvai, be jokių teisinių apribojimų, taip?
Na, iš tikrųjų, kaip sakiau, tas reguliavimas yra toks prieštaringas ir sunku vienreikšmiškai vertinti, bet taip, iš tikrųjų, faktiškai, tai jokios atsakomybės niekas nesulaukia dėl to, kad galioja šis įsakymas, kuris, žiūrint teisiškai, iš tikrųjų yra, na, neatitinkantis įstatymų ir konstitucijos.
Na taip, įsakymas kalba apie 12 savaitės neštumo nutraukimą motinos pageidavimu.
Pageidavimu, taip, ir nenumato jokių papildomų sąlygų, kad motina turėtų pagalvoti, ar kažkokia pagalba jai, konsultacija būtų suteikiama, ar kad būtų suteikta jai papildoma objektyvi informacija apie aborto neigiamas pasekmes. Jokių šių garantijų nenumato tas įsakymas.
O kaip Lietuva atrodo Europos ar tarptautinėme kontekste gyvybės apsaugos požiūriu?
Bendrai galima pasakyti, kad aborto arba gyvybės iki gimimo apsaugos klausimai iš esmės yra paliekami pačių valstybių apsisprendimui tarptautinėje teisėje. Nei viena Lietuvai privaloma konvencija nekalba apie kažkokią teisę į abortą, kurią dažnai mes girdime, na, feminisčių arba tam tikrų kitų judėjimų pasisakymuose, tačiau, na, tai yra tam tikra spekuliacija, kuri naudojama siekiant didinti aborto prieinamumą valstybėse ir jo finansavimą iš tų valstybinių biudžetų. Tačiau visi tarptautiniai žmogaus teisų dokumentai iš tikrųjų kalba apie žmonių, kiekvieno žmogaus teisę į gyvybę, bet kartu nenurodo aiškaus termino arba laiko, nuo kada ir iki kada ta teisė yra ginama. Todėl pasaulio valstybių praktika labai skiriasi šiuo požiūriu. Yra va, tik tai vienas ar dokumentas toks privalomas ir Lietuvai tarptautinius teisės kontekste, tai yra Vaiko teisių konvencija, kuri savo preambulėje pripažįsta, kad vaikui reikia atitinkamos teisinės apsaugos tiek iki gimimo, tiek ir po jo. Būtent iš šio dokumento Lietuva persirašė šį principą į savo jau minėtą, mano jau minėtą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kur taip pat yra kalbama apie vaiko iki gimimo apsaugą. Na ir ta apsauga Lietuvos įstatymuose, kuri bent iš dalies yra numatyta, iš tiesų dera ir su Europos teisiniais dokumentais, pavyzdžiui, su Europos žmogaus teisių teismo praktika. Šis Europos žmogaus teisių teismas nors kartu aiškiai pabrėžia, kad tai yra valstybės apsisprendimo klausimas, kad, na, nėra tarp Europos tarybos narių konsensuso, kaip reguliuoti abortą, tačiau kartu Europos žmogaus teisių teismas savo sprendimuose pripažįsta, kad embrionas negali būti redukuojamas tik iki objekto, iki kažkokio daikto ar nuosavybės. Teismas taip pat pažymi, kad embrionui reikalinga tam tikra teisinė apsauga, na, bet kartu palieka valstybėms pačioms nusistatyti tą embriono apsaugos lygį. Taigi, kaip sakiau, apibendrinant, tarptautiniai teisės į abortą nėra, valstybės dėl jo įteisinimo ir dėl žmogaus iki gimimo apsaugos sprendžia pačios, o Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija ir žmogaus teisių teismas, Europos žmogaus teisių teismas numato pareigą valstybėms nusistatyti bent tam tikrą vaiko iki gimimo apsaugos lygį.
Tai koks jūsų pasiūlymas būtų Lietuvai, mūsų šaliai, suprantant situaciją čia, kad tie teisės aktai yra labai viena kita prieštaraujantys, tai koks būtų jūsų kaip teisininkės pasiūlymas?
Na, pirmiausia, tai kas, manau, yra svarbiausia padaryti ir nuo ko pradėti derėtų, tai turbūt reikėtų numatyti pirmiausia pareigą vyriausybei parengti valstybinę krizinio neštumo programą, pagal kurią būtų teikiama reikalinga ta kvalifikuota socialinė, psichologinė pagalba krizę neštumo metu patiriančioms moterims. Na ir taip pat turėtų būti numatytas šios programos ir finansavimas valstybės lėšomis. Taip pat svarbu įstatymuose nustatyti, kad kaip kalbėjau prieš tai, kad moteriai būtų suteikta objektyvi mokslo grįsta informacija apie aborto fizinę ir psichinę žalą, kad taip pat moteris būtų informuota apie pagalbos galimybės, apie tas kitas alternatyvas. Labai svarbu, ir kad kaip daroma kai kuriuose valstybėse, yra taikomas toks laukimo periodas, kuris moteriai kreipiasi į dėl aborto atlikimo, dar numato tam tikrą periodą, paprastai kokias 3 dienas, per kurį moteris turi galimybę apgalvoti savo sprendimą, kad nedarytų to sprendimo paskubomis, kai kartais norisi greitai pabėgti nuo problemų ir išspręsti gerai nepagalvojus apie pasekmes. Dar, mano nuomonė, svarbu užtikrinti galimybę tėčiui dalyvauti sprendime dėl aborto atlikimo, nes visgi tai yra abiejų atsakomybė ir abiejų tėvų vaikas, dėl kurio likimo yra sprendžiama. Galima būtų kalbėti daugiau ir plačiau apie tas nuostatas, kurias reikėtų įtvirtinti teisės aktuose, tačiau, na, Laisvos visuomenės instituto teisininkai ir ekspertai jau yra parengę kai kuriuos įstatymo projektus ir toliau bendradarbiauja su Seimo nariais dėl šių įstatymo projektų registravimo ir lydėjimo per tas teisėkuros stadijas teisme, bet to su nevyriausybinio organizacijų grupe. Mes kreipiamės į Respublikos prezidentą prašydami palaikymo šios teisėkuros iniciatyvams ir na, tikimės, kad jisai palaikytų. Bent jau kiek iš jo priešrinkiminių kalbų girdėjome, tai atrodo, kad jis yra nusiteikęs teikiamai iš tokių iniciatyvų atžvilgių. Na ir dar yra, manau, kad tai yra palankus metas būtent dabar aktualizuoti šias iniciatyvas ir jas vykdyti dėl to, kad kaip tik valdančiosios Seimo koalicijos susitarime dėl programinių nuostatų taip pat yra numatytas siekis stiprinti žmogaus gyvybės apsaugą nuo pradėjimo, užtikrinant socialinių bei psichologo paslaugų plėtrą krizinį neštumą patiriančioms moterims bei šeimoms. Na, taigi galima, manau, šiuo metu gana pagrįstai tikėtis, kad bent dalis šių reikiamų įstatymų pakeitimų bus priimti dar šioje Seimo kadencijoje.
Ačiū Jums, Kristina, labai už komentarą. Lauksime akciją spalio 30 dieną. Ir toliau norėtume pakalbinti krizinio neštumo centro konsultantę Rūtą Trumpinskienę. Sveiki, Rūta.
Sveiki.
Taigi, Rūta, krizinio neštumo centras, jau kalbėjome, kokias paslaugas teikia. Tai galbūt Jūs galėtumėt trumpai pakalbėti šiaip apie abortą, kaip Jūs susidurėt kiekvieną dieną turbūt su žmonėmis, moterimis, jų šeimomis, kurios išgyveno abortą. Tai kas įvyksta tuo metu, ką mes turime žinoti?
Labą dieną visiems. Visų pirma, aš trumpai norėjau pasakyti, kad mūsų centro, krizinio neštumo centro pozicija praktiškai visiškai sutampa su ką tik kalbėjusios teisininkės ir Laisvos visuomenės instituto ponios Kristinos apie tai, kad tam, kad mūsų visų noras išsipildytų ir gimtų kuo daugiau vaikų ir kuo daugiau šeimų gautų pagalbą, labai svarbus yra visų bendradarbiavimas ir būtent tų įstatymų ar ne, ir tos tvarkos keitimas ir mūsų centro vienas iš tokių misijų irgi yra bendradarbiauti su valstybės institucijomis ir siūlyti kažkokius tai pasiūlymus apie pagalbą šeimom, apie kažkokių naujų galimybių, alternatyvų atsiradimą. Ir kaip buvo minėta, kad krizinio neštumo situacijoje labai svarbus yra tas laukimo laiko periodas, tos kelios dienos, nuo tos dienos, kai moteris sužino, kad jinai laukiasi, iki tos, kai jau eina nutraukti neštumą, ar ne, yra labai svarbios. Ir ką mes sakom moterim, šeimom, parom, kurie mus kreipiasi ir išgyvena tą tokią sumaištį, baimę ir nebereikalo, tai vadinama neštumo krize, todėl kad toj akivaizdoj kažkokio tai labai svarbaus, be galo svarbaus neplanuotų įvykio, tokio kaip vaiko gimimas ir neštumas, kartais taip nutinka, kad žmonės tiesiog patiria tokią labai gilią asmeninę krizę ir dominuoja tuomet tokie kaip baimės, ar ne, pasimetimo, tokio beviltiškumo, kažkokio panikos, toks jausmas ir tokiu momentu noras yra kuo greičiau tą savo būseną nuslopinti, ar ne, kad kuo greičiau pašalinti priežastį, dėl ko aš taip blogai jaučiuosi. Ir iš tikrųjų tai būna, kad atrodo, kad sprendimas yra nutraukti tą neštumą ir viskas bus kaip ir buvę ir kad, žodžiu, viskas praeis ir gyvenimas galės klostytis kaip ir buvęs. Todėl tas laikas kelių dienų gali būti ypatingai gyvybiškai svarbus ir mes kreipiamės kuo daugiau medicinos įstaigų gydytojų ir tiesiog norėtume, kad visi gydytojai, akušeriai, ginekologai, šeimos gydytojai susidūrė su moterimi ar pora, kurie mato, kad dvejoja, išsigąsta ir pasimeta to neplanuoto nėštumo akivaizdoje, tiesiog suteiktų informaciją, kad palaukti, neskubėti ir kreiptis pagalbos ir tiesiog labai gerai viską apsvarstyti. Ir tai gali būti, kad pasiūlyta kreiptis į mūsų centrą, gali būti įsteigta kažkokių tai kitų centrų įstaigų, kur gautų reikiamą pagalbą. Pavyzdžiui, mūsų centre, kokią mes pagalbą konkrečią teikiame, tai yra mes siūlome krizinių laikotarpių nemokamas konsultacijas ir tos konsultacijos teikiamos praktiškai visuose didžiuosiuose miestuose ir kai kuriuose mažesniuose miestuose. Tai yra psichologo konsultacija. Tada, jeigu dar kartais būna, kad kreipiasi moteris, kurios dar nėra buvę pas gydytojo ginekologą, dar tik tai svarsto, kad galbūt jos laukiasi, tai mes galim pasiūlyti gydytojo ginekologo nemokamą anonimišką konsultaciją. Žmonės dažnai bijo, kad jie dar nežino tiksliai, ką jie darys, nenori dar, kad niekas žinotų. Tai yra galimybė nuvykti pas gydytojo ginekologą apžiūrai, echoskopijai, kai labai svarbi gydytojo reakcija yra, kai jisai moteriai pirmą kartą pasako, kad jinai laukiasi. Juk gydytojas gali pasakyti, sveikinu, jūs būsit mama. Tuo tarpu dėja kartais būna, kad gydytojai sako, nu tai jūs nes čia, tai ką darysit? Nu, ta prasme, iškart suponuojamas toksai kažkoks požiūris, ar ne, tai va. Tai mes tenkiamės, kad tos moteris patektų pas gydytojus, kurie tikrai nu, su tokia pagarba, su dėmesiu, jei jos tą įvykį gyvenimą parodytų, nu tokioj ypatingai švieso ir taip pat konsultuoja gydytojas genetikas ir teisininkai ir mes teikiam ir socialinės konsultacijas ir labai realią tokią materialinę pagalbą, tai yra mes suruošime, dovanojame šeimom, kurios jau greitų laikų turi susilaukti vaikelių naujagimio kraitelius ir žmonės iš tikrųjų iš visos Lietuvos labai dosniai ir mielai dalinasi tuo, ką jie turi, jie mum atveža savo vežimėlius, slovytės, ten nu, visus kūdikiam reikalingus daiktus. Ir tikrai šeimai tai gali būti labai svarbi iš tikrųjų ta socialinė ekonominė paspirtis ir baimė, kad aš negalėsiu užauginti savo vaiko, nes nu, jisai ten nieko neturės arba turės labai mažai. Paskui jau, kai moteris susilaukia tų vaikų ir glaudžia jos prie širdies, jos tada sako, nu, aš net nenoriu prisiminti savo dvejonių, net nesinori man kažkaip tai kalbėti apie tai, ar ne. Tai gal praėjus ten metam ar dviem, mes ne visada žinom, kaip baigėsi tų moterų ar vyrų istorijos, kurie mums kreipiasi. Būna, kad, ten, pažiūrėjau, neseniai mes gavom laišką nuo moters, kai jinai rašo, kad, nu, vat, prieš kelias dienas jai gimė sunelis ir tuo metu, kai jinai laukėsi, jai iš tikrųjų buvo labai sunku ir reikėjo tos paramos pagalbos ir jinai pas mus centre tą pagalbą gavo ir jinai rašo, kad, nu, kaip jums ačiū, nors atrodo, buvo gal vienas tik susitikimas, ar ne, su mūsų psichologė. Bet tai, nu, pakeitė ne tik jos ir jos šeimos ir nu, to vaiko, ar ne, gyvenimą. Nors jinai pati labai buvo stipri ir pati labai norėjo to vaikų, čia ten buvo kitos problemos. Tai va, tai žodžiu, aš noriu pasakyti, kad pagalba tikrai yra. Ir yra toksai mitas, kad su neplanuotu neštumu susiduria tik tai labai jaunos, nepatyrusios ten mergaitės arba ten moteris, kur gyvena socialiniai atskirti. O jau tie žmonės, kurie yra išsilavinę ir gyvena šeimoje, tai jau jie tai viską susiplanuoja, pas juos viskas ten gaunasi pagal raštą. Ar ne, tai iš tikrųjų nėra taip. Nes kaip ir pagal abortų statistiką, daugiausia neštumų nutraukia moteris nuo 25 iki 35 metų, ne, kai jau ir mokslai atrodo pabaigti ir šeima jau ten dažnai yra ir tai gali būti ten antras, trečias ar ketvirtas vaikas, kur tas abejonės sukyla. Tai va, tai ką mes norime pasakyti, kad mes tikrai laukiam tų žmonių, į mus per metus kreipiasi maždaug apie 300, tai palyginus su 3000 ar ne, tai yra iš tikrųjų nedaug galėtume padėti daug daugiau žmonių ir tiesiog norim paraginti šeimas, kurios neplanuotai laukiasi ir jų artimuosius, kurie žino, kad jų, tarkim, artimi žmonės patiria kažkokius sunkumus, tiesiog kreiptis, nebijoti, mes niekur neužrašom, niekam nepranešam, niekur neregistruojam. Taip oficialiai ten tų kreipimusi Ir tiesiog, nu, esam tam, kad padėtume sustoti, labai gerai viską apgalvoti, pajausti, nu, ką mano širdis sako, ar ne, ne baimė, ne tai ten turėsiu pinigų, neturėsiu pinigai, statusai yra keičiami dalykai, uždirbami, nu, vienintelis, ko mes negalime pakeisti, tai yra, nu, tos gyvybės, kurie mes galim užkirsti kelią.
Ačiū labai jums, Rūta, tikrai. Tiesa sako Rūta, kad daugiausia abortų įvyksta būtent tame amžiuje tarp 25-35 amžiaus moterų ir galbūt jūs turit kažkokią, nežinau, kaip būna savižudybių prevencija, tai moko, kad va, jūs galite atpažinti, kad savižudybė, apie savižudybę galvoja žmogus, kuris, tarkim, labai jau jisai siunčia tam tikrus signalus, kad jis galvoja apie gyvenimo pabaigą ir panašiai. Ar yra kažkokių signalų, ką mes galėtume kiekvienas artimoje aplinkoje atpažinti, kad, na, ta moteris turbūt patiria krizinį neštumą. Ar yra tokių paslapčių?
Nu, nežinau, ar ta taip jau kažkokių paslapčių tikriausiai aš nepasakysiu kažko tokio ypatingo. Nu, tiesiog jeigu timieji žino, kad moteris laukiasi ir mato, nu, kad ji ten liūdna, ar ne, arba, nu, kaip liktai taip priimta galvoti, kad jeigu jau moteris laukiasi, tai ir paskui ir visas neštumas ten puikiai sklandžiai eina ir jinai būtinai ten laimingai ir besilaukdama ir pagimdžiusi ir visada viskas puikiai sekasi. Ne visada viskas puikiai sekasi, tiesiog jeigu mato, kad jų artimam žmogui sunku, galbūt reikėtų pagalbos, tai tiesiog padėti rasti pagalbą, taip sakykime, ar ne?
Tikrai ir aš iš savo patirties nepažįstu ne vienos moters, kuri gailėtųsi, kad negimdė, bet yra tikrai labai daug, kurios gailėsi, kad tuo metu kažkaip sabėjojo. Gali kreiptis, ne pacientas, bet moteris, kurios patiria krizinį neštumą, gal galite duoti savo kontaktus, kurios gali rašyti, jums skambinti.
Taip, tai būtinai. Tai yra keli keliai. Viena tai yra, kad galima skambinti telefonu. Mes konsultuojame darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos, bet nedarbo laiku galima visada arba paskambinti, arba palikti žinutę, mes visada paskui perskambiname ir atsiliepiame. Tai numeris būtų 8603 577 912. Galima rašyti laišką, adresas elektroninio pašto yra pagalba@neplanuotasneštumas.lt. Taip pat mes turime savo Facebook paskyrą, tai neplanuotas neštumas, ten galima rašyti žinutes, kurias mes taip pat atsakome ir iš tikrųjų atsakome nu, arba tą pačią, arba jau kitą dieną tikrai labai greitai ir gali kreiptis moteris ne tik iš Lietuvos, bet ir Lietuvės gyvenantios užsienyje, kur pakankamai dažnai irgi kreipiasi į mūsų pagalbą, šiandien, pavyzdžiui, moteris iš Norvegijos skambina. Tai lauksim labai, rašykit, nebijokit.
Ir duodame žodį dar Laisvos visuomenės instituto vadovai, tai Diana.
Jos pabaigai norisi dar kartą visus labai nuoširdžiai pakviesti. Ateiti spalio 30 dieną Vilniuje katedros aikštėje vyks graži pilietinė akcija Renkuosi gyvybę. Prisiminkime visus negimusius kūdikius. Bei skleiskime tą gerą žinią, kad tikrai kuo daugiau šeimų, kuo daugiau motinų surastų pagalbą. Ir tokia akcijos programa, kad 6:30 Vilniaus katedroje aukojamos šventos mišios, po jų uždegamo žvakutės. Žvakutėms rūpintis jums nereikia, mes pasirūpinsim organizatoriai. Ateikit su šeimomis, su vaikais, su draugais, praeidami pro šoną, uždėkime, solidarizuokimės ir parodykim tą gerą tokį jausmą, kad nu norim, kad visi vaikai gimtų, nu norim tų šypsanų, tų rankų, tų auginančių Lietuvą ar kuriančių žmonių. Tai ateikime spalio 30 dieną Vilniuje katedros aikštėje.
Ačiū visiems laidos dalyviams, taip pat dėkoju Marijos radijui ir iki susitikimo spalio 30 dieną katedros aikštėje Vilniuje 18:30 mišios katedroje ir 19 valandą pradžia. Iki susitikimo.
Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote laidą, kurioje buvo pristatoma pilietinė akcija Renkuosi gyvybę, kuri vyks spalio 30 dieną 19 val. Vilniuje katedros aikštėje. Laidoje dalyvavo Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė, krizinio neštumo centro direktorė Simona Neverienė, su krize išgyvenančiomis moterėmis dirbanti konsultantė Rūta Trumpickienė, Kolumbo riterio atstovas Vadim Davlesevič, ateitininkų studentų sąjungos atstovė gydytoja rezidentė Aistė Pilkienė, taip pat Rita Gaidelytė bei Laisvos visuomenės instituto valdybos narė teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Likite su Marijos radiju.